siz kaldırdığınız sual bu təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas mövzusudur. Yəni ona cavab indi hal-hazırda heç kim verə bilməz. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Azərbaycanın İrana qarşı müəyyən maraqları var, İranla əlaqədar. Birləşmiş Ştatların müəyyən maraqları var. Digər tərəfdən biz İranla qonşuyuq. Biz hələ bilmirik ki, Birləşmiş Ştatların İrana qarşı siyasəti, real siyasəti nə olacaq? Sözləri qoyaq kənara. Hələ bilmirik. Mən düşünürəm ki, mənim şəxsi proqnozum ondan ibarət ki, əgər doğrudan da hərbi mərhələyə çatsa Birləşmiş Ştatlarla İran münaqişəsi, o halda Azərbaycan anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Amma yalnız o halda ki, doğrudan da Birləşmiş Ştatların İrana qarşı niyyətlərinin ciddiliyi ortalıqda olsun və ham onu görə bilsin.
İlqar bəy, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, ABŞ-a qarşı, Rusiyaya qarşı demarşlar nümayiş etdirir. Məsələn, təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bu il may ayının əvvəlində keçirməlidir. Yəni, mən söhbəti uzatmaq istəmirəm. Azərbaycan demarş elədiyindən bu müzakirələr yubadıldı. Eyni ilə də Rusiya qarşı Azərbaycan hərdən bir müəyyən demarşlar edir. Amma İrana qarşı Azərbaycan həddindən çox ehtiyatlı davranır. Şəxsən mənim yadıma İrana qarşı hər hansı bir demarş və yaxud da kəskin mövqe gəlmir. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Niyə Azərbaycan hökuməti İrandan bu qədər ehtiyat edir?
İranda Azərbaycana qarşı sərt mövqedən çıxış edən qüvvələr var. Yadınızdadırsa bir neçə il bundan əvvəl bizdə hətta dənizdə müəyyən toquşma da baş verdi. Əgər Azərbaycan hökuməti İranı qıcıqlandırmağa davam etsə, konfrontasiyanı artırsa, bu Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləməyəcək. Böyük dövlətlərin, Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın İranla bağlı maraqları var və bu maraqların təmin olunmasında Azərbaycan əhəmiyyətli rola malikdir. Ona görə biz özümüzü bir qədər belə sərbəst apara bilirik Rusiya ilə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətdə. İran isə burada hədəfdir. Və bu hədəfi, deyək ki, Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar ova çıxıblarsa və Azərbaycan onlarla bir yerdə çıxıblarsa bu ova, hədəfi qorxuzmaq olmaz. İzahı budur.
Azərbaycan bu üç ölkə, ABŞ, Rusiya, İran arasında təhlükəsizlik, enerji və demokratiya baxımından necə hərəkət etməlidir ki, razı salsın hər üçünü?
Prinsipcə hələlik ilə razı salır. Doğrudan, yəni ki, qısa müddətli maraqları, orta müddətli bəlkə də maraqları təmin olunur. Birləşmiş Ştatların da, Rusiyanın da, İranın da, Azərbaycanda bu maraqlar təmin olunur. Razı qalmayan köçkünlərdir, məcburi köçkünlərimizdir, hansı ki, öz torpaqlarını qayıda bilmirlər. Bir də Azərbaycanın demokratik düşüncəli vətəndaşları.
Söhbətimiz başa çatır. Təşəkkür edirəm İlqar bəyə. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirdi. Bakı büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədov idi. Söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Qafqaz qoşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olmasa da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı iki nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Psixoloqlar isə tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
Your smile can't disguise.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nikahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə tək başına döyüşməkdir. Xüsusən də nikahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Aygün Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə özləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd edir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən az Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluq və üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı böyütmək gerçəkliyi ilə üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlaması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsinə olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm adiyyatı orqanlara və Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubuzu almışam. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq məlum deyil. Ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-ədək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadi Rəcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması. Cədəyanlan prosesdə imkanlar arta-arta bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənilir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz hardasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Hardasa bu 3-5-7% arasında ola bilər.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq xəttinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə, yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Bu nə qədər inkişaf edib, edilməməsinin faktor kimi rəzib edilir. İşləlik, su təhsilatıdır, qaç təhsilatıdır, ışıq təhsilatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amirlərdir. Bir misal kimi onu qeyd edəm. Bakıda ayda 80 manat məvaziblə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyunda daimi var, qaç təhsilatı da var. Bunun xərcləri yüzür olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, ışığı olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc çəkəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4.3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsiz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsə sizədə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazda ki, tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistanda. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəşt təklif olunur və bu həmin qadını razı salır mı? Karen Aslanyanın reportajında.
İnnamsakan narendər horə çitəsəl. Mayrə liyanan təpətən tu...
9 aylıq Nara hələ ki atasını görməyib. Anası Liana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzləşə bilərdi. İxtisasca jurnalist olan Liana indi analıq məzuniyyətindədir, ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Bizə nənəmi çox kömək eləyir. Uşağın heç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işə çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu baxçaya verə bilərəm.
Liana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 9 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liana bu məbləğdən də məhrum olacaq.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir. Atası da bizə heç bir yardım eləmir. O, heç uşağın üzünü də görməyib. Babası vəd edib ki, nəsə kömək eləyəcək. O da hələ gəlib çıxmayıb.
Ստացավոր կոգնի, բայց այդպես էլ ոչ եկան, ոչ գնացին։
Երեխայի հայրը հրաժարվել է ալիմենտ
վերցնել։ Նարան ատասը ալիմենտ վերմեկյան իմթյուն այլիպ, իշ մերքեմը հել ուլումալդը։ Սունչի ատա իշլադի երդը ռեսմ գերիատա դիլ։ Այլը մեծելեսին է գյուրը ալիմենտին մեբլեղնի մերքեմը հել էլիյասին։ İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq Dairəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevriyə aiddir.
Qıxist nəx sürcanaki hamarə.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul edirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Miaynak mayreri acaqçıçan vorevetrak.
Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Yete ընդգրկվածն ընտանեկան նպաստի համակարգում.
Միայնակ մայրերին որպես այդպեսին պետական առանձին քաղաքականություն չկա
հավաստ։ Դövlət հարիճի olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bugün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır, onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyüklüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixoloqu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları ata nəvazişindən məhrum etməzlər.
Qonə ətbəs yerəxayın çızırkəlov hayrakan uşadırıçınıq.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur. Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağrılıdır. Sonradan onlar əl çizə bilmirlər. Bu cür uşaqlar həmişə yarım çıxlı, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axırına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Amiryan nasat vur hokebanlara çən xıraxusum yeb qanay.
Seyran Amiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirinə boşanmamaqdır.
Çən yazır qıtnəl namusnu hət.
Hima gidək ağin şaten Məynak mayrəyirə. Dıraş çi qayrli məqadə.
İndi tənhalalar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladları naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki, qaldı tənha anaların böyüklü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajıydı. Növbədə Gürcüstandır.
Qamətit pasuxi, rasnişnavs.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətraflı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətinə dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukovayna araşdırmağa çalışıb.
Դրես ակարդույլոշի մարդ ոխելա դեդաս խշիրատուծ ոդեբեն կալս, ռումելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայիցվալա, վինց շվիլի քործեն եմիս գարեշը գաչինա։ Sakartvelos qanun devlubakis qals romelits kmars gashurda visats kmari.
Bugün Gürcüstan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, ər ölən və ya nikahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcüstan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nikahdan kənar uşaq doğan qadınlara. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Assosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvezebsə saubrops.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağa öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Cəmiyyətin tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosioloq Nino Durqlişvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət
olur.
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az aqressiya var, nəinki seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsindədir. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi deyilədi. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Bu mövqeyi
qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Tsixit Savi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelit qitxulubs.
Qamətit pasuxi rast nişnəvs
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Martat bolu periodçı qeyrə arqayivlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzləbəndə Aset Tanaşauza median.
Yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və ya özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni, onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmşəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq, qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nigahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas qanmartəbit, martoxela dedəb şoris metiya sxua kateqoriyis kalebi.
Umetesi martoxela mşoblebisa dres sakartoloji.
Gürcüstanda tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarını belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da, onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər, hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
Maya Kuprava Sakartveloshi arsebul mzime demografiya.
Maya Kuprava Gürcüstanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə, 2050-ci ildə Gürcüstan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesial Uri Saxamcipo proqramı şəmuşavdəs.
Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqda yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqda, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqda düşünməliyik.
Birgit Radzguak işə gönərçünəbinə də çota sıfat epiz daxmarə bagagvəciyəm.
Tamar Çikovanın Tbilisi-dən göndərdiyi reportaj idi. Proqramımızda həm də sonuncu reportajdır. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Ayrılsaq da sizlərə tənha qalmamaq və sevdiklərinizin əhatəsində olmağı arzulayıram. Çünki bu halda, yəni sevdiklərimizin əhatəsində olanda dağı dağ üstə qoymaq olar. Elə isə sevdiklərimizin qədrini bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
This is Radio Free Europe.